Godmorgen og velkommen til gudstjeneste. Det er dejligt at se jer alle sammen. Og det er jo faktisk sådan, at nu er der jo kommet nogle nye restriktioner. Og nu kan jeg se, at jeg har glemt et stykke papir, men jeg må jo klare mig ud. Det er jo sådan, at der er kommet nogle nye retningslinjer for gudstjenester og menighedssammenkomster. Hvis vi er mere end 200, så skal vi vise coronapas. Men det er jo rigtig dejligt, at man nogle gange kan sige, at heldigvis vi ikke er flere. Velkommen til Henrik Jørgensen, som skal tale i dag. Og velkommen til Leila, som skal spille. Jeg har nogle oplysninger, og dem har jeg heldigvis fået afleveret til Flemming, så han har dem på PowerPoint der. Bedeugen er jo slut i dag, og eller også var det i går, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Men vi var i hvert fald samlet her i går aftes, hvor Daniel spillede, og vi var en lille flok, som sang og havde noget bede, nogle oplæsning af bøn. Og selvom vi ikke var så mange, så var det faktisk hyggeligt. Og i løbet af bedeugen her, så har jeg læst det hæfte, der var. Og i tirsdags, der var jeg faktisk herude i kirken, og havde tændt lys og var klar til, at der måske kom nogen. Jeg tænkte, det kan jo ikke nytte noget, at man har en kirke, som altid er lukket, lige bortset fra om sabbaten. Og så ved jeg godt, der foregår en masse aktiviteter. Så jeg tænkte, nu prøver jeg at tage herud, og så kan det jo være, at der er nogen, der er ude og går en tur og kommer forbi og ser, at der er lys på sådan en tirsdag aften, og så kunne det være, at de kom indenfor. Det kan være, at det er sådan set tænkt lidt, at jeg vil praktisere i en periode, for at se, om det kan jo være, der er nogen, der har brug for at komme ind i kirken, som jo skulle gerne være et åbent hus. Men dejligt, at I er her. Har jeg været inde og se på kirkens hjemmeside, som Carsten Thomsen opdaterer, og jeg synes, der Carsten, han putter rigtig mange gode ting ind på. Så hvis man skal orientere sig om, hvad der foregår, sådan både her i menigheden, også i fremtiden og andre steder, så er det et godt sted at gå ind og kigge. Så derfor så har vi sat linket på der. Og som I kan se, så er der faktisk også et par billeder fra sidste sabbat, hvor der var familiegudstjeneste. Så der er også noget med, at der bliver udgivet sådan et nyhedsbrev hver, eller ikke hver, men næsten hver uge. Og det synes jeg også er rigtig fint. Jeg kan ikke huske, om Carsten har lagt linket ind, også på hjemmesiden, men ellers kan det jo være, at det kan komme det. Så er der en ting. Nu skal vi jo snart til at starte et nyt studie, og det er fra Hebræerbrevet. Og der vil være mulighed for at få noget inspiration til, hvordan man kan holde det studie. Så derfor en lille annoncering af det. Og så kan man kontakte enten Henrik på telefon eller på mail. Og det foregår på den måde, at det er via Zoom, så der er ikke fysiske deltagelse, så der er plads til masser af deltagere. Og det er Henrik Jørgensen, og det er Poul Birk Petersen, der står for det. Så tror jeg nok, vi er nået til at kalde det kollekten, er det ikke det, Flemming? Ja. Vi skal have samlet ind, og det er bedeugeofferet til global mission, der bliver samlet ind til i dag. kære far i himlen. Tak fordi du har givet os midler, som vi kan give videre til dit værk. Og tak fordi vi også har fået en fortælling, der handler om, hvordan du kan få små ting til at vokse, hvordan nogle få fisk og brød kan blive til mange mennesker kan blive mætte. Vi beder om, at de midler, vi har samlet ind i dag, at du vil velsigne dem, så de både bliver brugt på den rigtige måde og når ud til mange mennesker. Vi ved, du hører vores bøn, og vi takker dig for det. Amen. Så skal vi synge salme 39. Jesus, jeg vil give dig mit liv og min lovsang. Så skal jeg læse skriften, som er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 23-30. Så snart Peter og Johannes var blevet løsladt, vendte de tilbage til de andre apostle og disciple og fortalte, hvad ypperste præsterne og folkets ledere havde sagt til dem. Da forsamlingen hørte det, forenede de sig i bøn. Mægtige herrer, det er dig, som har skabt himlen og jorden, og havet og alt, hvad der er i dem. Det er også dig, som for længe siden ved Helligånden talte gennem vores forfar, din tjener David, og sagde, hvorfor er de fremmede folk så rasende? Deres konger gør sig klar til kamp. Hvorfor lægger folk nytteløse planer? Deres ledere samles til rådslagning. De kæmper mod Herren selv. De angriber hans udvalgte tjener. Dine fjender samlede sig her i Jerusalem, både kong Herodes og den romerske guvernør Pontius Pilatus, både jøderne og de fremmede, for at bekæmpe din hellige tjener Jesus, og for at udføre det, som du i din almagt og visdom forud havde bestemt skulle ske. Nu beder vi dig, Herre, tag dig af deres trusler og giv dine tjenere frimodighed til at forkynde dit ord. Send din helbredende kraft og lad tegn og under ske i din hellige tjeners Jesu navn. Skal vi bede. Vor far og herre over jord, vi knæler for dig ned. Lad os at vise, at vi tror og leve kun af dine ord. Lad sabbatshvilen dale ned, den Jesus også fandt. Giv os et strejf af himlens fred og af din store kærlighed. Jesus, lær mig at bede af hjertet, ikke i aften, men nu. Hjælp mig at gøre din vilje, ikke i morgen, men nu. Hjælp mig at elske min næste, ikke på afstand, men her, når han nu kalder og volder besvær. Hjælp mig at tro på dig, far, ikke i himlen, men her i den forvirrede verden. Hjælp mig at prise dig her. Amen. Og så vil Henrik fortælle en børnehistorie. Så nu må børnene rigtig gerne komme herop.
Oh ja. Jeg kan se, her kommer de. Sætter I jer herop på trapperne? Er det det, I gør?
Ja.
Dejligt at se. Er der flere, der kommer? Godt. Og en mere. Tak skal I. Alle tider. Nu skal I høre. Jeg ved ikke, om I nogensinde er ude at gå en tur i skoven sammen med jeres familie, sammen med jeres far og mor, søskende, venner. Sker det nogle gange? Sådan en tur ud i skoven? Måske endda herom bagved? Nu skal I høre Peter og Sofie. De var ude og gå en tur sammen med deres familier ude i en stor skov. Og de gik og hyggede sig. Forældrene og alle de voksne, de gik sådan og snakkede sammen. Og Peter og Sofie, de løb rundt og legede sammen. Først løb de allerforrest, så langt væk, så de bare lige kunne se de voksne lidt længere tilbage. Og så kunne de bare stå der, og de kunne vinke til dem og sige dem. Så løb de tilbage til deres forældregruppe, og så løb de bag ved dem alle sammen. Og indtil de bare også lige kunne se dem helt op på stien, hvor de gik. Og så besluttede Peter og Sofie sig for at løbe ind i skoven. Og så ville de lege gemmeleg. De ville gemme sig for hinanden. Og så galt det først om, at Peter han skulle gemme sig, og så skulle Sofie lede efter ham. Og hun gik rundt og sagde, Peter, hvor er du? Peter, hvor er du? Og til sidst, så hun en lille blå sko, der stak ud bag ved en lille busk. Hun vidste godt, at Peter han havde blå sko på. Har se dig, siger hun så. Øv, sagde Peter. Okay, så var det hans tur til at skulle lede efter Sofie. Og Sofie, hun løb rundt, og hun fandt et eller andet rigtig godt sted, hvor hun lå og gemte sig. Og Peter, han gik rundt og sagde, Peter, hvor er du? Peter, hvor er du? Peter, hvor er du? Og så var det jo Sofie, der lå der, og havde fundet det her fine, fine sted. Og mens hun lå der, lå helt musestille, fordi det galt jo om, at Peter ikke skulle finde hende. Så siger han, så ligger hun der helt fuldstændig stille. Og kigger rundt. kigger og ser, om Peter nu også kommer. Det gjorde han ikke. Så lyttede hun. Hun kunne høre et eller andet. Hun var helt, helt stille. Og lige pludselig, blot nogle få meter foran hende, der ser hun et lille rådyr. Et lille kid. Ikke ret gammel. Det kommer gående lige så forsigtigt. For det lange, tynde ben. Og Sofie ligger fuldstændig stille. Fordi det her, det har hun aldrig set før. Et rådyr, et lille kid, ude i skoven, så tæt på. Det var helt fantastisk. Og hvis du kunne være helt, helt stille, for hvis hun forstyrrede, så ville det løbe væk. Men fordi at hun nu kunne være så stille, så så hun det her rådyr, og det gik der. Og så kiggede det rundt, så snusede det til en gren, så dykkede det ned, og så begyndte det at spise af noget græs. Så lige pludselig så hører hun nogle skridt bagved. Og det er Peter, der kommer. Og hun stikker hovedet ud og siger, Peter, du skal være helt stille, siger hun til Peter. Du må ikke sige noget. Kom herover, så skal du se. Og Peter gik lige så stille på sin tåspil, og var sikker på, at der ikke var, at han trådte på nogle grene, så det gav nogle lyd fra sig. Og han lagde sig ned der ved siden af Sofie, og de lå der ved busken, og så kiggede de ud. Og så de det der lille kid, der stadigvæk gik der. Og det var helt, de skulle være helt, helt stille. Og lige pludselig, mens de så det, så og kiggede på det der rådyr, så ud af en busk fra den anden side, der så de en lille ræv. Og ræven kom op, og den vidste ikke, at kidet det var der. Den kom op. Og lige pludselig, Så lå Peter og Sofie der, og så de, at ræven kom op på den ene side af busken, og rådyr kom op på den anden side af busken. Og lige pludselig, så stod de næsten med næsen imod næsen på hinanden. Og rådyr og ræven blev helt forskrækket. Og de stod der, først stirrede de bare på hinanden. Men så tog de næsen helt op og snusede til hinanden. Og så løb ræven lidt væk. Og så løb rådyret efter. Og så var der rådyret, der løb lidt væk. Og så løb ræven efter. Og så løb de rundt og legede der med hinanden. En lille rådyr og en lille ræv. Og alt det så Peter og Sofie, mens de lå der i skoven. Og grunden til, at de kunne se det, var, at de var helt, helt stille. Ser du, nogle gange, når vi er stille, så kan vi se ting, som vi ellers ikke ville komme til at se, fordi vi laver så meget støj ofte. Men nogle gange, så når vi er stille, så kan vi se ting, som vi ellers ikke vil. Ellers ikke vil se. Og vi kan høre ting, som vi ellers ikke kommer til at høre. Så nogle gange er det godt for os bare at prøve at være helt, helt stille. Tak skal I have.
Vi skal synge salme nummer 41, Måne og sol.
Thank you.
Ja. Det er dejligt at være her sammen med jer. Og jeg har lyst til at dele nogle tanker, som vi finder der fra begyndelsen af Apostlenes Gerninger. Det går rigtig godt for disciplene. Lige inden vi har det vi fik beskrevet i vores skriftlæsning i dag, det er, at en mand er blevet helbredt. Evangeliet om Jesus, den opstandende frelser, er blevet forkyndt. Det går rigtig godt. Disciplene, de har folkets yndest, og der er fremgang. Alt er godt. Lige indtil, at sadukæerne, de kommer på scenen. For de bryder sig nemlig ikke om disciplenes forkyndelse. De tror nemlig ikke på en opstandelse. Så det vil de ikke høre, at det bliver forkyndt, hverken på tempelpladsen eller noget som helst andet sted. Og det er ikke interessant og tankevækkende, at et budskab om håb i og for sig kan være irriterende for nogen. Så alle tre, Peter, Johannes og den mand, der blev helbredt, de bliver taget til fange og skal nu stå til ansvar over for kirkens ledelse, der ønsker at vide, hvem står egentlig bag alt det, der nu er sket. Hvilken magt er det, der ligger til grund for det her? I hvis navn har I magt til at gøre det, I gør? Men det giver bare Peter endnu en anledning. Endnu en anledning til at tale om Jesus. Fordi det er i hans navn, at det er sket, siger Peter. Ham, som I har korsfæstet, men som Gud har oprejst igen. Det er ham, der har gjort denne her mand rask. Den Jesus, som I har vraget, ham har Gud faktisk gjort til hovedhjørnestenen i det hele lige nu. Der er ikke nogen anden. Der er ikke noget andet menneske, der kan gøre et andet menneske helt. Ja, der er ikke givet noget andet navn under himlen, hvorved at et menneske kan blive frelst. Det er Jesus. Og det er Jesus alene, der kan hele mennesket. Ja, hele den her verden for al dens ondskab og lidelse. Og det ved kirkens ledere så ikke rigtigt, hvad de skal gøre ved. De bliver forvirret. De ved ikke lige, hvad de skal stille op. Så de ender med at give Peter og Johannes en advarsel og forbyde dem at forkynde budskabet og undervise i Jesu navn. De truer dem, og så lader de dem gå. Efter løsladelsen, så går Peter og Johannes sammen med den helbredte mand tilbage til deres venner. Til deres trosfæller. Til deres egne. Og de fortæller dem om, hvad der er sket. Og hvad det er, at ypperstepræsterne de har sagt. Og hvad gør de så? Hvad vil du gøre? Hvad vil vi gøre? Jo, der står, at de opløftede alle som en deres røst og bad til Gud. Alle som en. Det er et typisk udtryk, som Lukas godt kan lide at bruge. Lukas, der har skrevet det her af Apostlenes Gerninger. I det første kapitel, der siger han, at de holdt alle fast ved bønden. I kapitel 2, der beskriver pinsefestens dag, der siger han, at de var alle forsamlede. Hver og en blev grebet af frygt, skriver han videre. Alle de troende var sammen, slutter han kapitlet med. Og her, efter den første konflikt, der opstår i apostlenes gerninger, den første konflikt, der er med myndighederne, der holder de sig sammen. Og de beder. De beder til Gud. Nu, det skulle egentlig ikke overraske en, at det er det, de gør. Fordi der er rigtig mange bønner, der er beskrevet i apostlenes gerninger. Så det kommer ikke som en overraskelse, at de beder. Men det, der er interessant ved den her bøn, at det er den eneste af bønnerne i apostlenes gerninger, hvor vi har de ord, som de så også beder. Det er den eneste bøn, hvor vi har bønnen beskrevet. Og det er egentlig det, jeg godt kunne tænke mig, at vi dvæler lidt ved. Fordi det kan måske hjælpe os til at i hvert fald gøre os nogle tanker om, hvad bøn det er. Og måske hvad bøn ikke er. Vi læser der i Apostlenes Gerninger, det 4. kapitel, at de løftede deres røst. Og så siger de, Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet og alt, hvad det rummer. Det er den Gud, de henvender sig til. De henvender sig til den almægtige Gud. Himlens og jordens skaber, der kan ikke være nogen større. De vender sig deres opmærksomhed til ham, der er ophav til alt. Til alt livet. Ham, der er ophav til også den her situation. Ham, der er overalt og alle, men som også er i alt og alle. Og så lytter de. De lytter til Guds stemme i det, der sker. Og det gør de ved at gøre opmærksom på en have deres opmærksomhed på en tekst fra Salmernes bog, det andet kapitel og vers 1 og 2, som beskriver en lignende situation, som de befinder dem i. Fordi det er ikke første gang, at der er nogle troende, der føler sig truede eller misforstået. Så de læser teksten der den anden salme, vers 1 og 2, hvor der står, hvorfor var folkeslagene i oprør? Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kunne lykkes? Jordens konge rejste sig, fyrsterne slog sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Jesus igennem den tekst. Der søger de Guds ord til dem i den situation, som de nu selv befinder sig i. Hvad står der i teksten? Hvad er det, den betyder? Hvad er den, den siger om Gud i den situation? Så de prøver at få en forståelse af teksten. De prøver at høre Guds stemme i den. Hvad er det, at Gud siger? Jeg ved ofte, at når jeg læser en tekst, så er jeg fristet til at søge viden. Hvad er det, jeg kan vide om den her tekst? Og i sig selv, så er der ikke noget forkert i det. Det har vi også brug for. Men problemet er, at jeg kan have en tendens til, at jeg bliver der. Og slutter der. For prøver jeg virkelig at forstå teksten? Prøver jeg virkelig at finde ud af, hvad er det, Gud prøver at sige i den her tekst? Prøver jeg at lytte til teksten? Lad den synke ind. Og det kræver tid. Det tager tid at lytte. Tag tid til at undres. Undres over, hvad det er, jeg har læst. Hvornår har du sidst undret dig? Undret dig over en bibeltekst? Undrer dig over Gud. Prøv at lade det synke ind. Fatte det ud over blot det, der lige står. Fordi det er i min undren over en tekst, over mine refleksioner af Gud, at jeg tillader, at det går fra min hjerne ned i mit hjerte. Og det er jo det, der er hele kunsten i bøn. Det er det, der er hensigten med bøn. At få min relation med Gud fra min hjerne. Det jeg ved. Ned i mit hjerte. Den måde, jeg lever på. Det, jeg mærker. Det, jeg føler. Og det kræver tid. Tid til at reflektere over den nuværende situation, som jeg befinder mig i, i lyset af den tekst, som jeg måske sidder med. Og det er ikke bare en analytisk eftertanke. Det er ikke en rationel udtalelse, hvor man ligesom står på afstand og objektivt analyserer, ja, hvem er nu den Gud? Eller hvad er de her trusler, der kommer? Og så laver man en eller anden form for SWOT-analyse over, hvad er ens styrker, og hvad er ens svagheder, og hvad er anledningerne, og hvad er truslerne, der man står overfor? Nej. Man lader sig berøre. Jeg må lytte til det, jeg har læst. Det, som Gud han prøver at sige til mig i min lytten og i min refleksion. Jeg prøver at lade det røre ved mig. Jeg prøver at lade det, jeg har læst og tænkt, gå fra min hjerne ned i mit hjerte. Tænk en gang på Maria, Jesu mor, den unge teenage jomfru, der havde haft et besøg af en meget speciel gæst og havde modtaget den ufattelige besked om, at hun skulle føde et barn. Hvad gjorde hun så? Gik ind i lægebøgerne. Kan det her nu også lade sig gøre? Hvordan bliver en jomfru gravid? Ja, der skal en mand og en kone til. Jeg har ikke nogen, ikke nogen mand, så ja, det kan jeg ikke. Nej. Der står, at hun gemte det i sit hjerte. Hun gemte på ordene. Lod dem synke ned. Lod dem blive en del af hendes liv. Og fortsatte med at leve i tillid til, at de ord gjaldt hende. Eller som vi finder i den her situation i Apostlenes Gerninger, hvor de sidder og reflekterer over det, der er, over den tekst fra Salmernes bog, hvor de bruger den til at give udtryk for deres egen frustration og deres frygt. Herre, det er ikke retfærdigt det her. Herodes og Pontius Pilatus, de har slået sig sammen med folkene og Israels stammer. Hvor er du henne, Gud? Herre, se dog deres trusler. Kan du høre deres indtrængende spørgsmål? Kan du mærke deres angst? Det her er første gang, at de mærker modgang. Det er den første konflikt, de står overfor. Indtil da var alt gået godt. Helligånden var med dem, og de følte Guds nærvær. Men nu kom der modstand. Nu blev de truet. De blev pisket. De blev slået. De havde indtil da, der havde de jublet, og de havde pris Gud, og de havde folkets yndest. Men ikke længere. Nu begyndte de at mærke modstand. Og hvad gør man så? Hvad gør de så? Jo, de beder. De lytter. Og de prøver at søge ned i dybden af Guds ord. For efter at de har lyttet, og de har reflekteret over teksten, de har læst, og ladet sig mærke af Guds nærvær i deres desperation, så kommer de med et gensvar. En respons. Og de begynder at give udtryk for deres behov over for Gud. Og der må vi lægge mærke til, hvad det er, at de beder om. For hvad vil du bede om, når du står over for forfølgelse, til fangetagelse? Jeg tror, jeg vil bede om, at Gud, vil du ikke godt ændre situationen her? Vil du godt beskytte mig mod mine fjender? Lad dog denne kop gå mig forbi. Andre vil måske bede om fremgang. Nu må det gå os godt. Men det, de disciplene, de beder om, det er, og der står, giv dine tjenere at tale dit ord i fuld frimodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der skal tegn og under ved din hellige tjener Jesus' navn. Giv dine tjenere ord med fuld frimodighed. De beder om frimodighed. Frimodighed til at tale Guds ord. Frimodighed til fortsat at sætte folk fri. At folk skal mærke sig hele i Jesu navn. De beder ikke om, at forfølgelserne må gå væk, og noget må ændre sig i deres omstændigheder. Men Gud, giv os frimodigheden til at være i situationen, som den er. Situationen, den er, som den er. Det kan vi ikke gøre noget ved. Men hjælp os til at være i situationen. Jeg ved, at min bøn ofte har været: Gud, vil du ikke godt ændre mine omstændigheder, så jeg har lettere ved at være i dem. Tilpas dem til mig. Men her, der beder de ikke om at ændre situationen, så det må blive lettere for dem. Men snarere, så er deres bøn: Gud, vil du ikke ændre os? Vil du ikke ændre mig? Så jeg kan være i situationen, som den er. Giv os frimodighed, så at vi i den her situation stadig kan fortælle andre om din frelse. Dit ønske om at sætte mennesker fri til at gøre mennesker hele. Med andre ord, deres bøn, den ender med, at de må fortsætte i livet. I en væren, som man bruger et udtryk i dag. At man er. Den slutter med et ønske om at kunne hvile i situationen, som den nu engang er. I det levede liv. Når vi har været stille, og vi har lyttet til Gud. Vi har reflekteret over hans ord, taget tid til at undres over, hvad det egentlig betyder for mig. Ikke blot intellektuelt og analytisk, men mærket det i mit hjerte. Mærket Guds nærvær. Og måske endda været ærlig og klaget over for Gud, over for hans tilsyneladende fravær i den her situation. At jeg så alligevel lærer at hvile i Guds nærvær. Mærke hans nærvær så dybt, at det gør os i stand til at handle og leve ud fra hvilen og nærværet, snarere end fra frygten og angsten. Så min bøn, den går fra at lytte til refleksion, til samtale eller gensvar, og til at leve. Til at være i fællesskabet. Til at være i livet. Og på den måde, der bliver bønnen aldrig noget, der slutter. men den måde, vi lever på. De beder om frimodighed, og de lever i frimodighed. Vores udfordring med den her tekst er, at den bliver blot givet på 8 vers. Men at den beskriver faktisk et helt forløb. Men jeg kan nærmest få fornemmelsen af, når jeg bare læser den på de her måske et minut, at så er det hele også overstået på det ene minut. Men når jeg tager mig tid til at reflektere over teksten, lytte til, hvad teksten den siger, så kan jeg også begynde at se, at det er en proces. Det er en proces, der ikke bare er overstået på et halvt minut, i det jeg har læst det, men måske en proces, der for disciplene havde taget timer, måske dage. Ja, måske er det en proces, der aldrig finder sin afslutning. For det, der begynder her i afslutningen af det 4. kapitel i Apostlenes Gerninger, er blot begyndelsen til en beretning, der fortsætter i resten af Apostlenes Gerninger. For bøn er ikke blot noget, jeg gør på et tidspunkt og slutter med et amen. Det er det også. Men det slutter ikke der. For bøn er liv. Bøn, det er det levede liv. Bøn er et liv levet i opmærksomhed på Guds nærvær, når som helst og hvor som helst. Lad os bede sammen. Vor gode Gud og himmelske Far, må vi mærke dit nærvær. I hvilken som helst situation hver enkelt af os sidder i lige nu. Og igennem dit nærvær må vi hvile og finde styrken til at være i den situation, som hver enkelt af os sidder i. At vi som disciplerne må finde frimodighed og finde styrke til at leve livet, som vi har det, i de omstændigheder, vi nu har med os. Det er vores bøn. I Jesu navn. Amen.
Tak, Henrik, for at minde os om værdien i at være stille og overvågende og lyttende og give os tid til refleksion over de ting, som vi læser og hvordan vi kan tage det med i vores liv. Vi skal nu synge Lær mig at bede Gud, salme nummer 425.
Thank you. Må Herren da velsigne dig og bevare dig. Må Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Må Herren løfte sit ansigt imod dig og give dig fred.